Direktni marketing naj bi bil koristen za obe upleteni strani. Podjetjem prinaša učinkovitost, strankam pa relevantnost. Da bi bilo res tako, naj bi podjetja sledila petim trendom. Predstavlja jih Jure Peternelli, Studija Moderna.
Pet trendov, ki smo jih zaznali v Ameriki in ki so relevantni tudi za Slovenijo, so prvo kot prvo poznavanje potrošnikov, poznavanje njihovih potreb. Drugi trend je trend uporabe psihologije v marketingu. Tretji trend, kako izkoristiti skupnost uporabnikov, ki jo imaš, kako jo angažirati k sodelovanju. Četrti trend, kako biti kreativen z nizkimi proračuni, kako lahko nizki proračuni sprožijo dejansko kreativnost pri marketinških kampanjah. In pa peti trend, kako se je potrebno zavedati ugleda svoje blagovne znamke in kaj je treba narediti, če si ga želiš spremeniti.
Zdaj bi se navezali na primer TripAdvisorja, ki mislim, da ga vsi poznamo saj po imenu. Kaj se lahko naučimo od TripAdvisorja, kaj oni počnejo znotraj teh petih trendov?
Torej, TripAdvisor se je zavedal, da je treba spodbujati aktivnost svoje skupnosti. Danes so dosegli skoraj 400 milijonov mesečnih obiskov in to so dosegli na način, da spodbujajo aktivnost. Vsako aktivnost, ki jo narediš na TripAdvisorju, dobiš značko, torej ta badging, ki ga uporabljajo, deluje, ker lahko tudi spremljaš ves čas, kaj moram še narediti, da bom dosegel naslednjo značko, primerjaš se z ostalimi uporabniki in predvsem si želiš priti na naslednjo raven.
In te značke so v bistvu kot neke vrste virtualne igrice, ne gre za kakšen denar. Dejansko te samo nagradijo, kot recimo včasih, ko smo dobivali štempilke, če si imel lepe zobe.
Točno tako, to je samo imaginarna nagrada, ni povezana z denarnimi nagradami. Je pa dejansko kot nekak spoštovanje njihovim strankam, da prepoznajo, ko sodelujejo, ko dajajo mnenja in je to nagrada za njih, kar strankam očitno veliko pomeni.
Še en zanimiv trend se mi je zdel poznavanje vedenja oziroma uporaba psihologije v direktnem marketingu. Strah pred izgubo ste omenili danes. Lahko date kakšen primer?
Dokazano je, da je strah pred izgubo za ljudi precej večjega pomena kot pa na primer pridobitev nečesa. In to se da izkoristiti na zelo zanimive načine. Torej, eden izmed ameriških spletnih retailerjev je to uporabil na primeru, ko kupuješ njihova oblačila in dodatke in ko prideš na spletno stran, vidiš, da ena izmed torbic ni na voljo. Torej, gospodična, ki brska za torbicam, ugotovi, da nekatera druga gospodična je imela prednost pri temu in se še odloča, ali bi jo imela. In to, ker ni mogoče dobiti, sproži veliko večjo željo po tem izdelku.
In ga potem kupi za to.
In ga potem kupi.
Še o kreativnosti z nizkimi stroški. Tu lahko v bistvu veliko naredimo tudi s kamero na svojem telefonu in potem to objavimo na YouTubeu.
Ljudem ni več pomembna kvaliteta posnetka oziroma je bolj pomembna kreativnost samega oglasa in predvsem to, da nagovarja njih. Se pravi, da je podjetje, ki promovira svojo znanko, storitev, aktivnost, znalo prepoznati, kaj je všeč njihovim potrošnikom in to zapeljalo ali v smeru humorja ali v smeru zgodbe, ki je všeč tem končnim uporabnikom.
To je pet svetovnih trendov. Kako dobro tem trendom sledijo slovenska podjetja po vašem?
Torej, po mojem mnenju nismo tako daleč za Ameriko. Imamo po eni strani to prednost, da se nahajamo v centralni Evropi in nekatere stvari pridejo k nam zamikom. Torej, imamo čas, če imamo odprte oči, kaj se dogaja v Ameriki ali pa zahodni Evropi, da zaznamo to, se prilagodimo in smo še zmeraj prvi na naših trgih. Si pa treba priznati, da v nekaterih stvarih smo zelo blizu, smo v nekaterih stvarih tudi pred Ameriko in pred zahodno Evropo, kar je vsekakor spodbudno.
V čem bi rekli, da smo blizu? Meni se zdi predvsem to, da znamo biti kreativni ali pa iznajdljivi.
Ja, verjetno je res to, ker še bolj kot Američani delujemo z nizkimi proračuni, še bolj moramo iskati rešitve, kako bomo iztisnili vse iz vsakega evra, ki ga namenimo marketinški kampanji. In mislim, da je prav ta res eden izmed trendov, kjer smo mogoče že tam ali pa pred Ameriko.
Zaostajajo pa slovenska podjetja, kje po vašem pripoznavanju strank, ki drugi?
Eden izmed trendov, kjer zaostajamo, je poznavanje strank, saj je to dostikrat povezano z velikimi vložki v informacijsko tehnologijo. Potrebno je investirati, da posneje, ker lahko žanješ uspeh, tako da verjetno je to eden izmed trendov, kjer smo zadaj.
To je delno potrdila tudi raziskava, ki jo je izvedlo Društvo za marketing skupaj s podjetjema Spago in Arheja. Raziskava o stanju direktnega marketinga v Sloveniji je, kot poudarja Geniarh iz podjetja Arheja, pokazala, kako podjetja dojemajo vlogo direktnega marketinga.
To vlogo smo nekje identificirali v smeri tega, da trenutno predstavlja orodje za informiranje strank in za prodajo strank. Medtem ko ne predstavlja še dovolj orodja za gradno odnosov s strankami, kar je dejansko končni cilj vseh naših aktivnosti za sodelovanje s strankami. Na drugi strani pa prednosti vidijo predvsem direktnega marketinga v personalizaciji, to se pravi neposrednemu nagovarjanju strank, brez pojava seveda konkurence in na drugi strani tudi v ciljnem targetiranju strank. To se pravi, da lahko ti iz množice svojih strank točno, konkretno dogovoriš posamezen segment z določeno vsebino in potem seveda tudi na nivoju posameznika s konkretno ponudbo, ki je primerna samo za njega, za njegove potrebe in na ta način poviša stopno odziva.
Preverili ste tudi malce drzno tezo, da je v bistvu vse, kar počnete, direktni marketing. Ja. Kako so se udeleženci odzvali na to?
65% jih je izjavili, da je to res. Jaz bi rekla, da je to v redu rezultat, lahko bi bil še celo večji, zato ker praktično danes je vsaka naša poteza narejena v tem smislu, da dobimo nek odziv, ker če pogledamo iz perspektive ekonomije, je trenutno ponudbe več kot je povpraševanja, zato praktično, če želimo izstopati, tudi na osebnem nivoju, pri izdelkih, pri prodaji, je potrebno nagovarjati neposredno in dobiti tudi neposreden odziv od strank, sicer je zelo težko prodajati v današnjih časih.
Težko je tudi brez digitalnega direktnega marketinga. Ne, direktni marketing ni nujno digitalen, zelo pogosto pa je. Najbolj pogosta napaka, ki jo slovenska podjetja delajo pri digitalnem direktnem marketingu, je, kot poudarja Simon Meglič iz podjetja E-prvak.
Zelo pogosto se dogaja, da slovenska podjetja ne testirajo svojih marketinških kampanj in ne optimizirajo, še preden jih pošljajo svoji ciljni skupini in s tem izgubljajo pač potencial. Druga napaka je slabi klici k akciji. V svoje kampanje ne vključijo jasnih klicev akcij, ker uporabnikom je zelo jasno potrebno povedati, kaj se od njih pričakuje, da naredijo, kakšen je naslednji korak. In ne smemo to prepluščati na ključju. Tako da z dobrimi pozivi k akciji precej dvignemo samo odzivnost marketinških kampanj.
Kaj so ti klici k akciji? Kaj to? Vedno samo kupi ali lahko tudi kaj drugega?
Klici akcij so različni, odvisno ali želimo mikro ali makro konverzijo. Makro konverzija je upravljen nakup. Mikro konverzija pa recimo, da si prebereš en bolj poglobljen članek. Recimo je lahko klic k akciji preberi več ali pa prijavi se na mailing listo. Po drugi strani pa, če gumb kupi, je pa zelo jasen klic k akciji, da se upravi nakup.
Kako so družbena omrežja spremenila direktni marketing, pa Maja Golob iz podjetja Spago.
V bistvu družbena omrežja so digitalni marketing spremenila do te mere, da dejansko so vzpostavila dvosmerno komunikacijo s kupci. Če so lahko recimo do včeraj podjetja popolnoma kontrolirala ta dialog in v bistvu v svet pošiljala sliko takšno, kakšno so sama hotela, se v temu se z pojavom družbenih omrežij v bistvu ta slika spremenila, se lahko praktično vsak kupec postane glasnik podjetja, kar pomeni, da deli z veseljem tako dobre, kot še z večjim veseljem slabe izkušnje. In tukaj recimo je tudi je mogoče zelo zanimivo, če si vsako podjetje zračuna, koliko ga takšna stvar stane. Se pravi, to so oportunitetni stroški slabe storitve. Če pomnožimo recimo eno slabo stranko, vrednost ene stranke z naprimer vrednostjo 10 ali 15 strank, ker v poprečju nekako tolikemu številu strank nezadovoljna stranka pove o tej slabi izkušnji, to pretvorimo v denar, hitro vidimo, koliko nas takšna slaba izkušnja stane.
In ko se pri denarju pravite, da je 6-7x ceneje obdržati obstoječo stranko, kot pridobiti novo?
Zato, ker v bistvu pri obstoječi stranki nam ni potrebno pridobivati zaupanja. Se pravi, ta spoznavni proces je že bil narejen, neka stopnja zaupanja se je tukaj že vzpostavila, neko izkušnjo stranka že ima z nami in če to izkušnjo nadgrajujemo, če ta odnos nadgrajujemo, potem skozi to tudi nadgrajujemo zaupanje in na ta način, ko se pojavi naslednja priložnost za prodajo oziroma nakup, bo ta stranka zagotovo prej prisluhnila nam, ker nas že pozna, ker je že imela izkušnjo z nami in tudi kupila od nas. Medtem, ko je pri novi stranki pač potrebno ta proces zaupanja v blagovno znamko šele vzpostaviti, zato je pač ta proces toliko dražji.
Glavni kanal direktnega marketinga v Sloveniji je še vedno emailing. Sledijo družabna omrežja, spletne vsebine, direktna pošta, vključno s katalogi in telefonska prodaja. Ob koncu še kratek razmislek. Če bi se vsa podjetja odločila za direktni marketing, na televiziji in radiju ne bi bilo oglasov. Simon Meglič.
Ja, to bi lahko bilo ena od problemov tradicionalnih medijev, da bi se tako močno zarotiralo oglaševanje na digital. Po drugi strani bi pa potem spet nastala priložnost, ker bi bilo toliko manj onesnaženja z oglasnim prostorom na radiju in televiziji in bi določeni oglaševalci to izkoristili in bi bili toliko bolj vidni, kot so sedaj. Tako da vedno pride neka uravnilovka po določenem času in vsak kanal najde svoje mesto.
Zato boste tudi v nadaljevanju programa pri nas slišali oglase, ki niso del direktnega marketinga.